Šodien valdības sēdē pieņēma vairākus būtiskus lēmumus un viens no tiem ir par tuvāko divu gadu investīciju apmēru COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas stimulēšanai. Turpina premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības.
Šodien mēs lēmām par 600 miljoniem papildus eiro, kurus mēs ieguldīsim šajā un nākamajā gadā. Kopumā tātad mēs esam jau lēmuši par 2 miljārdu eiro ieguldījumu programmu divu gadu laikā. Šodien mēs pielēmām par atlikušajiem 600 miljoniem no šīs kopīgās pakotnes.
No šiem 600 miljoniem eiro visvairāk, jeb 223 miljoni eiro, tiks novirzīti modernizācijas projektiem. 75 miljoni eiro attīstības finanšu institūcijas Altuma ieguldījumu fondam, 90 miljoni eiro kā finanšu instrumentu lielo komerciju. Santu atbalstam, bet 58 miljonu eiro zemkopības nozares modernizācijai. Dažādos infrastruktūras projektos tuvākajos divos gados investēs 152,2 miljonus eiro. Ievērojams investīcijas paredzēts arī veselības infrastruktūras projektiem, piemēram, Paula Stradiņa kliniskajai universitātes slimnīcai, Latvijas onkoloģijas centram, neatliekamās medicīnas palīdzības dienestu automašīnu iegādei, kā arī vairāku reģionālo slimnīcu intensīvo terapiju nodaļu paplašināšanai, izolācijas bloku izveidei un pacientu plūsmu nodalīšanai. Tāpat 11 miljonus eiro paredzēts ieguldīt kultūras infrastruktūrai, bet 35 miljonus eiro ēku siltināšanai. Par kopējo vairāk nekā 2 miljārdu eiro izlietojumu tempu stāsta finanšu ministrs Jānis Reižs no Jaunās vienotības.
Pasākumi šie ir vienreizēji terminēti un tie plānoti trīs pamatblokos. Tātad nozaru modernizācija, infrastruktūras uzlabošana un atbalsts personām esošos situācijas saglabāšanai vai pabalstu sistēmai. Šis sadalījums ir apmēram līdzīgās daļās. Tātad šeit pasākumi, kas ir iekļauti šajās investīcijās, ir vienreizējie pasākumi. Tie nepaplašina budžeta bāzi. Ņemot vērā, ka mēs izskatām un atbalstam augstas gatavības projektus, tad plānojam 20. 21. Budžeta gada ietvarā. Jo praktiski plānojot 22. Gada budžetu jau būs citi finanšu instrumenti un arī nedrīkstam iekavēt Eiropas fondu apguvi.
Valdība šodien nolēma arī piešķirt aizdevumu 15 bērnu dārzu būvniecībai vai paplašināšanai 11 Latvijas pašvaldībām, kurās ir būtiskas bērnu rindas pirmskolas izglītības iestādēs. Kopumā turpmākajos 3 gados valsts nodrošinās budžetu aizņēmumus pašvaldībām 20 miljonu eiro apmērā no kopējā investīciju apmēra, kas ir 40 miljonu eiro. Šis projekts ļaus samazināt bērnu rindu uz bērnu dārziem par vairāk nekā 2000 vietām. Vienlaiks valdība šodien arī vienojās, ka valsts nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādes termiņš visticamāk tiks pārcelts uz nākamo gadu un tā vietā vērtēs nodokļu atvieglojumus. Linda Zalāne, Latvijas Radio.